Иска да кажа, че днес се очертава да водим разговор поне по три въпроса. Конкретната личност на Цацаров, която ще вземе председателското място на тази комисия, процедурата, по която беше избран, и по същество какво прави тази комисия и какви рискове носи по своя статут. Извън това, кой я оглавява и кои са нейните членове. Но хайде наистина и другите двама гости да отговорят на този въпрос. Да, разбирам, че го приемате така, както и зададен, съвсем тенденциозен и предизвикателен, но все пак отговорете, защото и господин Гешев казваше същото, атакуват ни едни хора, които се страхуват, защото газят лука. Вулгарно казано.
Считам, че нямам незаконно придобито имущество.
Атанас Славов.
В същото време искам да припомня, че Висшият адвокатски съвет в свое официално становище тогава, когато се приемаше закон за противодействие на корупцията, в свое официално становище изрично посочи, че самата дефиниция за незаконно придобито имущество влиза в колизия с основни принципи на самата ни правна система и на Конституцията. За съжаление, Конституционният съд...
Защо?
Защото става дума за концепции юридически, които не са утвърдени в континенталната европейска система. Няма как едно имущество само по себе си да бъде незаконно придобито. Има достатъчно добре аргументирано написано становище. За съжаление обаче Конституционният съд преди 7-8 години се е произнесъл по стария закон и е приел, че няма проблем с Конституцията, така че да не очакваме Конституционния съд да брани нашите права и свободи в тези конкретни казуси. Но нещо друго, което искам да кажа и което адвокат Калайджиева така също сподели. Тогава, когато публичният дебат, изразени позиции в публичния дебат биват атакувани като позиции на хора, които по някакъв начин са заинтересовани от казуса, самото това отношение на институциите обезсмисля воденето на публичен разговор. И това е големия проблем. Тоест, виждаме един авторитарен рефлекс в лидерите на прокуратурата и сега господин Цацаров в новата му роля, която ще придобие, който е по същество враждебен на въобще демократичните принципи за водене на открит дебат с аргументи. Или имаме атаки ad hominem, т.е. с оглед личността, някой е бил или не е бил нещо, или изобщо се отрича самата възможност да се дебатира свободно по тия въпроси. Тоест, тези хора считат, че обладават пълната и абсолютна истина. Такова нещо е възможно само в тоталитарна държава, не в демократична държава. И тази тенденция, тя се задълбочава, тя не приключва, и това за мен е най-опасното в ситуацията, в която се намира.
Биха могли и като заплаха да прозвучат тези думи, защото те така биват обяснявани тези хора, които критикуват избора и на Цацаров, и на Гешев, като ясно е за кого става дума. Те могат поименно да бъдат назовани, даже Гешев ги беше назовал поименно. Тогава на мен това ми звучи като заплаха. Иван Брегов.
Сега първо да отбележим, че лидерите, така, които се явяват новите номенклатурни елити в българското правосъдие, се изживяват като абсолютни властелини. Те разполагат с абсолютното право да кажат кой е престъпник, кой не е, кой е придобил незаконно имущество и кой не, без това да бъде потвърдено от съда. Просто ролята на съда вече е изключена като арбитър, който все пак потвърждава или не поисканото от прокуратурата. Тази теза за ролята на съда се елиминира абсолютно. Второ, всеки от нас като български гражданин има незаконно придобито имущество, докато КОНПИ не потвърди, че това не е така. Цялата концепция за доказване на
това
вида
е
и характера на
придобито... Не се смеем, Жан, наистина е много страшно. Да. Тези думи заслужават да се чуят някакси и да се...
Цялата концепция за доказване на това как сте придобили вие имуществото си е обърната в едно производство, започнато от КПКОНПИ, защото то се развива пред гражданския съд и там всеки трябва да докаже равноправно на КПКОНПИ, без да има този държавнически ресурс, служби и регистри зад гърба си. Отделно от това голям е проблема с това дали всичкото имущество, придобито от гражданите, се вписва в някакви публични регистри, по които КПКОНПИ прави проверка. Ако си купите хладилник или бойлер, това не се вписва в публичен регистър. Да отбележим, и може да се окаже, че вие незаконно сте си купили бойлер. Отделно от това, дефиницията незаконно придобито имущество е съвсем чужда на нашия правен порядък. Имущество, придобито от престъпна дейност, може би би било по-адекватното, но то изисква все пак потвърждаване от съда, че едно имущество е придобито с оглед на престъпна дейност. Конфискацията като понятие е по-присъща на член 46-48 от Наказателния кодекс и тя е вид наказателна санкция. А тук подчертавам, това всичко се развива пред гражданския съд и тази гражданска конфискация в българската правна традиция е била свързана с национализиране или отнемане на имущество в края на 40-те години. Целият този правен мишмаш е добре известен на хората, които искат да оглавят КПКОНПИ или които са ги оглавявали, но те знаят, че този орган по този си начин, както съществува, може много добре да хване един човек от публичното пространство, една публична фигура и да съсипе публичния му живот за между 5 и 10 години. И в този си вид КПКОНПИ е удобната бухалка, която, ако се наложи, когато се наложи, действа по политическа заповед.
С една дума, Иван Брегов си призна от своя име и от името на всички нас, че имаме незаконно придобито имущество, докато това не бъде опровергано от КПКОНПИ.
Да.
Да не се налага да го опровергава КПКОНПИ. Това можем да си пожелаем.
Това е така наречената презумпция за незаконност.
Да. Презумпция за незаконност. На този принцип работи комисията, така ли?
Да.
Да. Добре, пак да кажем, организациите, които излязоха с общ документ срещу избора на Цацаров за председател на тази комисия, Правосъдие за всеки, Институт за пазарна икономика, Антикорупционен фонд, Български адвокати за правата на човека, както и програма Достъп до информация. Нали така?
Само ще уточна, че ние не се включихме в този, от Правосъдие за всеки не се включихме в този общ документ, тъй като не разбрахме за неговото съществуване. Напротив, ние изпратихме въпроси до комисията, парламентарната комисия, която вчера изслуша Сотир Стефанов Цацаров, и той даже отговори на някои от тях, разбира се, по неговия специфичен начин, без на колегата адвокат Велислав Величков, който присъстваше на заседанието, да бъде дадена възможност да уточни, тъй като пък беше упрекнат в недостатъчно коректно задаване на въпросите, нали? Но и едновременно с това не му беше дадена възможност да доуточни. Така че ние имахме въпроси и те бяха сред малкото всъщност.
Добре.
Които изобщо вчера на вчерашното изслушване бяха дискутирани.
За мен е важно да кажете какво в тази процедура намирате за нередно.
Сега, първо, за да стигнем до там, едни активни граждански организации, верни приятели на Сорос и джендера.
Не се шегувайте с тия неща. Огромна част от слушателите ги приемат едно към едно.
Да, вижте, аз си позволявам да се шегувам, защото в последователно така уж проевропейски ориентираните ни политически формации съсипват публичния живот в страната. Всичко, което е свързано с някаква гражданска, правна или експертна позиция, от която и да е област, бива усмивано, окарикатурявано и назидателно изкарвано в публичното пространство. В една такава публична сфера не може да оцелее никой, освен държащия властта. Затова си позволявам тази дълбока и не съвсем уместна ирония.
Не, тя е съвсем уместна, но се страхувам, че няма да бъде разбрана.
Може би да. За да стигнем ние до тук, да се откажем да участваме в една уж демократична процедура, има редица предпоставки. И смело можем да започнем от избора на настоящия състав на Висшия съдебен съвет, когато Данаил Кирилов като председател на правната комисия елиминира всякаква законова възможност да бъдат задавани въпроси и представени становища, а представените пред Народното събрание не прочете и не отправи никакви въпроси, дори се караше на кандидатите, които се опитваха да отговарят. Това вероломно положение продължи и продължава както в Народното събрание, така и в Министерството на правосъдието, където когато има съвещателни и консултативни процедури, съвсем вероломно и по най-тирански начин биват атакувани хората, които имат някаква позиция. Отделно от това, задаването на въпроси към кандидата Гешев само преди месец в процедурата за изслушване на главен прокурор Всеки един неудобен въпрос, на което една личност, която ще вземе публична функция, ще му бъдат плащана заплата от нашите, нали, като налогоплатци средства, той ги приема като атака спрямо себе си, а не спрямо професионалния си живот, който е имал допреди това, и, нали, той трябва да покрие някакви предпоставки, става ли, не става ли за тази позиция. Отделно от това е твърде неприемливо главен прокурор, който все пак е лице на съдебната власт, която е независима и трябва да стои много далече от политиката, за да не се изцапа с политическо влияние, обикаля като панаирджийска мечка сред парламентарните групи да си договаря следващия пост, изпълнявайки функцията на все още главен прокурор. Можеше от кумова срама поне отпуск да си пусне. Нали, представете ли си главния прокурор на някоя западна държава от западната цивилизация да ходи да се договаря с политическите лидери, докато ще изпълняват длъжността си?
Например, немислимо. Например, в САЩ. Това дали е възможно? Защото това е често един пример, който си даваме. А може ли да чуем адвокат Здравка Калайджиева? Пак да кажем, не присъства в студиото, по телефония разговаряме с нея. Относно процедурата, възраженията ви.
Вижте, проблемът в тези процедури е, че те са разписани в закона и привидно са напълно законни. Какво обаче стои зад това като замисъл е друг въпрос. И това се видя много ясно при избора на главния прокурор Иван Гешев. Значи, съвсем не е вярно, че принципа прокурорите сами да си избират прокурорите бил предложен от Христо Иванов, тогавашната си битност като министър на правосъдието. Напротив, неговите предложения бяха за самоуправление на съдиите и отчетност на прокурорите, а приетите в края на 2015 година промени в Конституцията бяха тъкмо в обратната посока. Резултатът прокурорите сами да си избират прокурорите е порочен, защото той допълнително капсулира йерархичната структура на прокуратурата, подчинена на главния прокурор. Защото прокурорите представляват обществения интерес от преследването на престъпността и корупцията, и поради това следва и да съществува механизъм за тяхната отчетност пред обществото, а не пред определени партии или личности. В момента съществуващата, да кажем, печеливша комбинация от безотчетност пред обществото и иерархична подчиненост на главния прокурор и изключително широките им правомощия за намеса във всяка сфера на живота дава възможност, която ние наблюдаваме ежедневно. Това е при временното правосъдие във вид на замразяване на имущество или неограничено продължителното задържане по стража на лица, които са заподозрени, но не са изправени пред съда. И в крайна сметка това служи за натиск върху неудобни за властта, за правилна и удобна на властта избирателност, и в крайна сметка за напълно законна липса на борба с корупцията, която по дефиниция е присъща само на представителите на властта. Това, което ние видяхме в избора на главния прокурор, беше единодушна номинация на 11-те члена на прокурорската колегия, с която стана ясно, че друга кандидатура е невъзможна, защото тези 11 гласа не допускат и блокират избора на кого да е другиго. По-страшното е, че, както казаха колегите, това заплашва да изолира съда от процеса на правосъдието, защото заедно с гласовете на избраните от отделните партии в парламента, гласовете на прокурорите на практика определят и избора на председателите на върховните съдилища. И какво да кажа, въпреки многообразието на съдебните системи в света, не ми е известно някъде да е възможен избор на председател на Върховен съд от прокурори, които са една от страните в процеса.
Много ви благодаря, че така ясно го разяснявате. То някак си човек трябва добре да познава материята, за да може така просто и ясно да я види и да я обясни. Сега обаче ще спрем разговора, за да чуем новините и, разбира се, се връщаме към него след тях. Да ви припомня повода за разговора ни днес. Позицията е изразена от няколко авторитетни неправителствени организации. Позиция на несъгласие с процедурата и избора на Цацаров за председател на КПКОМПИ. Иван Брегов от Института за пазарна икономика, адвокат Атанас Славов от Антикорупционния фонд, адвокат Здравка Калайджиева, представляваща български адвокати за правата на човека, адвокат Емил Георгиев от Правосъдие за всеки също е тук. И сега да чуем и вас, вас, адвокат Славов, говорихме за това защо не одобрявате тази процедура и изобщо този избор. Не чухме вашите съображения до край.
Процедурата така, както се провежда в момента, е изключително фасадна операция. Да създаде легитимност на един процес с предизвестен край. Нали, никой няма съмнение, че господин Цацаров ще бъде инсталиран, даже не казвам избран, ще бъде инсталиран, това може би е алюзия към масонските инсталации, инсталиран за председател на тази антикорупционна комисия. И то независимо какви въпроси бъдат зададени, независимо как той ще отговори на зададените въпроси, независимо дори от волята на самите народни представители. Просто защото, както каза и самия Цацаров, решенията се вземат в други две или три сгради. Тоест, няма смисъл автентични граждански организации и експертни организации да участват в една фасадна процедура с предизвестен край. Само и само за да се легитимира целият този процес. Разбира се, добре е, че е имало представителство на активистката организация Правосъдие за всеки, все пак да се види, че гражданското общество се интересува от процеса. Напълно легитимна е позицията на неучастие. Тя е подобна на позицията на дисидентите от 70-те, 80-те години, така приемащи принципа на живот не в лъжата. Отказ за участие в пропагандните, в фасадните мероприятия на тоталитарната власт. И тази позиция трябва да бъде уважавана. Още нещо искам да кажа, то е вече по повод самата кандидатура на господин Цацаров. За целият период, докато господин Цацаров беше главен прокурор, общественото доверие в прокуратурата не надмина 10%. 10%. При всичките прокламирани успехи за борба с корупцията, при всички международни вояжи и консултации, 10%. След като очевидно господин Цацаров препори висшата корупция в България, сега е решил да по същия начин да се занимае с незаконно придобитото имущество и да ликвидира конфликта на интереси. Това е края и там ще е предизвестен.
Органите на различните власти работят в симбиоза. Това е, мисля, буквален цитат от тази ваша позиция на тези няколко неправителствени организации. Какво имате предвид и какво следва от това? Може ли да чуем пак адвокат Калайджиева? Дали не чувате адвокат Калайджиева?
Да, чувам
да,
ви.
Да. Заповядайте.
Така наречената симбиоза се изразява в комбинацията от правомощия и безотчетност. Те са свързани. Тези на прокуратурата и тези на комисията, антикорупционната комисия са свързани, защото избирателно повдигнатите обвинения от прокуратурата служат за сигнал за образуване на проверка на КПКОНПИ. Тя от своя страна има свои правила и избирателно прилагани правомощия за оценка на едно имущество като незаконно или законно, както и да поиска или да не поиска запориране на това имущество. За някои от обектите на проверка това е сторено, за други не. Както и да реши дали и кога да поиска от съда отнемането на имуществото. Всичко това дава възможност на комисията да извършва проверки срещу избрани от прокуратурата лица и също толкова избирателно да предприема или да не предприема привременни мерки срещу тях. Неограничените във времето проверки на имущество, което не е по закон непременно придобито по престъпен начин, на практика могат да съсипят живота и бизнеса на лица, срещу които, макар и първоначално са били повдигнати обвинения, изобщо не са били изправени пред съда или дори са били оправдани от съда. Това всичко трябва да се знае не с оглед на личността на господин Цацаров или господин Гешев. Това са неща залегнали в закона и този закон, ако не бъде променен адекватно, ще доведе до саморазправа. Ние вече виждаме някои елементи от тази саморазправа и посочването на конкретни лица или кръгове, както се изразяват и господин Цацаров и господин Гешев, които властта не одобрява. Не са им удобни, не ги одобрява, но дали властта одобрява или не одобрява дадени кръгове, не означава, че те ще имат възможност да ги ликвидират по един или друг начин, включително живота им, бизнеса им, правото на изразяване и така нататък. Тук става дума за принципни въпроси, които застрашават устоите на демокрацията, плурализма в демокрацията, бил той икономически или политически. Това са проблемите, които не засягат конкретно личностите на господин Цацаров и господин Гешев и въобще не се отнасят до това дали те са ни симпатични или кръговете са им симпатични на тях. Става дума за това, че властта има възможността чрез тези инструменти да се саморазправя.
Да, аз мисля,
това
че...
наричам симбиоза, да, защото на властта това е удобно. В край на края, mm-hmm. борбата с корупцията е борба, която трябва да се провежда именно по високите етажи на властта. Те са потенциалните корупционни играчи.
Да, следващия логичен въпрос, мисля, от тук нататък какво предлагате? Трябва ли да съществува тази комисия? Ако да, основа на каква законова уредба? И ми се струва, че няма да е лошо, ако още малко така поразкажете на нашите слушатели как работи на практика тя, защото често възраженията срещу това, че може да работи и работи като бухалка, идват по линия на това, че да, обаче в крайна сметка са да се произнася. Може да има презумпция, че
си... Да се произнася, ако някой му даде думата.
Да. Но какво се случва, докато са да се произнесе?
Както по обвиненията, така и по отношение на исканията за отнемане на имущество. Защото да се запорира едно имущество съвсем не значи то да е отнето в полза на държавата. Тук говорим за години, в които положението на едно лице е застрашено както като обвиняем, който не може да поиска внасянето на съда, на обвинението в съда на време, така и за отнемане на, за пориране на имущество в продължение на много дълго време, което не е непременно свързано с тези обвинения. Това е, което аз наричам привременно правосъдие и то напоследък се изразява много ярко.
Това на практика означава, че един попаднал в ръцете на компи човек може да загуби бизнеса си, може да разбие семейството си, може да бъдещето му да бъде провалено. Още повече не се знае колко време ще продължи това привременно правосъдие, както казвате вие.
Нещо повече. Вече има достатъчно данни за това, че процедурата пред КПКОНПИ служи като натиск за ефтино разпродаване на имущество.
И какво в един момент съда би следвало да се произнесе? И ако се произнесе невинене, разследвания, сега, какво става?
Там обаче въпросът е, че тук не се изследва вината и поведението, нали, така, правното поведение на лицето, което е обект на проверка на КПКОНПИ. Аз се изследва самото имущество, без да се търси причинно-следствената връзка между поведението на лицето и това имущество. Ако вземем наказателното право, там се изследва вината. Ако се докаже, че лицето виновно или невиновно е извършило престъпление и е придобило имущество следствие на престъпната си дейност,
така,
това подлежи на конфискация. Тук обаче всичко това се развива. Първо започва или по сигнал на подаден пред КПКОНПИ и автоматично в започването на проверки от страна на прокуратурата за редица престъпления. Двете проверки могат да вървят успоредно, което дава голяма власт на прокуратурата да мотивира работата на КПКОНПИ. Безотчетната разхайте на прокуратура, говоря като управление, а не като редови прокурори, може да така да организира нещата, че да започне срещу вас хем наказателно преследване, хем от друга страна да ви посрещне КПКОНПИ и да обезпечи, да наложи мярка върху това да се разпореждате с имуществото си. И по този начин вие да попаднете без особени така възможности да се защитите под ударите и на двете институции. Все пак процедурата пред КПКОНПИ се извършва по една много неясна методика. Как протича. Искането на обезпечителни мерки е така възможност, от която КПКОНПИ се възползва почти винаги. Тук единственото успокоително е, че мярката за обезпечение върху имуществото се развива пред окръжния и след това пред апелативния съд. Тоест съда все пак може да бъде спирачката, която да не даде тоталната власт на КПКОНПИ да се саморазправи с вас. Именно това е причината, между другото, да бъде атакуван постоянно съда и редовите съдии, защото вътре трябва да бъдат подбрани хора, които да не се противопоставят, да не решават на базата на закона и вътрешното си убеждение, а на база на политическото угодство. Затова е голямата битка за съда, която се води толкова дълго време.
Мисля, че има нужда още да ни обясните по този въпрос и ви предлагам след рекламите да го направим. Моля ви с още малко разяснение по този въпрос, защото постоянно чуваме от вас организациите, които възразяват срещу това как функционира КПКОНПИ, а именно, че разследвания човек може всъщност се оказва в ситуация на безпомощност. При положение, че обезпеченията така или иначе се правят с решение на съда, къде е всъщност сега, нарушеното право на разследване?
Да се върнем набързо. Стъпка едно е, някой подава сигнал, тръгва проверка срещу вас. Да. Стъпка две, възможно да бъдете проверени от КПКОНПИ, е да ви бъде, ако сте в обхвата на закона, да ви бъде направена проверка вътре в администрацията и да се окаже, че има някакво разминаване, пак влизате в проверка от КПКОНПИ. Третата за редовия български гражданин извършва някакво престъпление от така изброените, с които прокуратурата може да сезира КПКОНПИ, влизате в ситуация на проверка. След това КПКОНПИ прави своя си проверка вътре и иска от съда налагане на обезпечение на възбрана върху вашето имущество, да не може да се разпореждате. След което дава възможност вие вече да се защитите, като неограничено дълго време може да бъде, така да не може да се разпореждате с имуществото си, преди КПКОНПИ да внесе вече официалното искане в съда да се пристъпи към отнемане на имущество. Mm-hmm. Ето тази мъртва времева зона ви прави много уязвими, без реално да се знае има ли или няма защо да бъде налагано това обезпечение. Това е...
Проблем има и в края на процедурата. Защо? Защото дори да приемем хипотезата, че е започнало производство за проверка по инициатива на прокуратурата след повдигнато обвинение, накрая, ако лицето бъде оправдано от наказателния съд с абсолютно така присъда, че е невиновно лицето, това не спира гражданската конфискация. Въпреки, че има доказана невиновност, гражданската конфискация може да завърши и накрая пак да ти отнемат имуществото като незаконно придобито.
Ти не си виновен.
Ти не си виновен, но имуществото ти е виновно и попадаме и в огледалния свят, в лиса страната на чудесата.
Добре. Какво, има ли смисъл да обсъждаме предложенията на Цацаров, направени вчера по време на изслушването? Той предложи по-малък кръг от предвижданите в сега закона да бъдат разследвани. Каза, че ще направи, ще редуцира самата комисия. Не. Има ли смисъл това да се обсъжда или по същество трябва да се говори за това, какво трябва да се промени в самото законодателство?
Разговорът по същество е по-интересен, но ако трябва да отчетем нещо, то това е, че господин Цацаров иска да влезе като един добър апаратчик в КПКОНПИ. Mm-hmm. Иска да тази комисия да започне да работи, защото тя до сега явно не е работила добре и там няма координация между отделните дирекции. И като един добър апаратчик ще влезе и ще я направи вероятно работеща. Поне да не е тотално бездействието или и хал-хабер да нямат помежду отделните дирекции. Но това не прави самия орган такъв, какъвто той трябва да бъде по замисъл.
Тогава към замисъла да вървим.
Значи, това на което трябва да обърнем внимание е отказа, изразен от кандидата Сотир Стефанов Цацаров, за повече прозрачност в работата на КПКОНПИ. От Правосъдие за всеки го попитахме дали той ще се действа за повече прозрачност, като дава данни първо за хода на всяка една процедура по отнемане, до какво е довело реално това, т.е. има ли уважаване на иска за отнемане от страна на съда, ако има уважаване, събрано ли е имущество, в какъв размер е събрано имущество, в бюджета е влязло, защото КПКОНПИ упорито не ги представя тези данни точно. И каква част от... Тоест, колко са събрали те, са отнесено към размера на запорираното имущество. За да се, и колко им е струвало това нещо, или по-скоро колко е струвало на нас, данъкоплатците, за да се събере един лев отнето противозаконно или такова незаконно придобито имущество. Аргументът му беше, че КПКОНПИ не било търговско дружество и не трябвало да се отчита по такъв търговски начин, обаче аз се питам по какъв друг начин ние да си направим извод от смисъла на съществуването на тази структура. Още повече, че от споделена от Цацаров вчера информация, в не повече от 10% от случаите съдилищата изобщо уважават исковете за отнето имущество. Не става изобщо ясно направен ли анализ до момента, защо това е така, т.е. защо в 90% от случаите не се уважават исковете и какъв е смисълът тогава да се възбраняват такива големи порции имущество, при положение, че единственият ефект от това е хората, които са собственици на въпросното имущество, да бъдат лишавани от възможността да се разпореждат с него. Тоест, това ли е основната цел на КПКОМПИ, да те държи в зависимост, докато докато са наложени запорите и докато се точи производството пред съда с неясен изход от това. Нали? Очевидно, това е за което се говори и заради това се налага съществуването на КПКОМПИ като един допълнителен орган, който да държи на удобните за властта, и това е много важно да се каже, в такава институционална и процедурна зависимост.
Адвокат Калайджиева, какво според вас трябва основно и базисно да бъде променено законодателно по отношение на КПКОМПИ? Май нещо имаме проблем с връзката, но хайде да чуем сега Танас Славов.
Големият проблем на антикорупционната комисия е нейната селективна репресивност. Тоест, това е един орган, който може да оправдава и да раздава индулгенции на нашите хора и да атакува и да ограничава правата на враговете. Такъв орган е противоречи на основни принципи на демокрацията и на правовата държава. В този вид ние нямаме нужда от КПКОМПИ, ако искаме да сме демократична правова държава. По отношение на възможни все пак някакви промени. Със сигурност е добре да имаме орган за проверка на конфликт на интереси на лицата, заемащи публични длъжности. Това е друга функция на КПКОМПИ, за която не говорихме. Но гражданската конфискация в този вид за мен трябва да бъде радикално преосмислена и по възможност отстранена от нашата правна система, защото е нов орган за репресия спрямо неудобни лица нямаме адекватни средства за правна защита.
И фокусът отново да бъде върху прокуратурата. Ако тя си върши достатъчно добре работата, подобни квазиправни, квазисъдебни, квазипрокурорски институции просто няма необходимост да съществуват. Само ще припомня исторически, отказа да се реформира прокуратурата нарои такива вредни и неясни скъпоструващи институции, които служат все пак за удобно настаняване на близки до властта кадри.
Вие, адвокат Калайджиева, какво ще кажете финално?
Аз съм напълно съгласна с колегите. Струва ми се, че онова, върху което трябва да се замислим, е каква е обществената необходимост от този закон и каква е реално неговата цел. Защото всички виждаме какво той постига или не постига, а от друга страна това изглежда по-скоро като борба с неподходящите богати или неподходящо влиятелните. Не може един закон в демократично общество да има такава цел. На практика обаче тъкмо тя е постигната. Към нея се стремят властите и това трябва да стане ясно. Сега, ако ще се борим с богатите, защото са богати или защото искаме да преразпределим тяхното богатство, това не мисля, че е борба с корупцията, за каквато цел беше заявена с този закон. Същевременно тъкмо действието на този закон демонстрира широките възможности за избирателност, за селективност. Не всички, които са заподозрени, а само онези, които биват посочени. Това не е допустимо, това не съответства на принципите на една правова държава, в която всяка престъпност или всяко нарушение трябва да се преследва еднакво с всяко друго. Това са за мен основните проблеми на антикорупционния закон.
Много ви благодаря за този анализ. За съжаление, това, което говорихте тук в последния час, е много далече от умонастроенията сред управляващите, не само, а сред парламентарно представените партии. Но така или иначе, да се надяваме, че поне има просветителски ефект тази ваша работа, за която ви благодаря.